Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 14 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបន្ទោសពួកហាម៉ាស់អំពីការស្លាប់ពួកជនស៊ីវិលក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយអ៊ីស្រាអែលចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនច្រើនឡើងក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅឯចំណតយន្តហោះទីក្រុងទ្រីប៉ូលីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធវាយយកបានទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរាយការណ៍ពីក្រមយុវជនខ្មែរគ្រប់សតវណ្ណៈកំពុងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សង្ខេបពីព័ត៌មាននយោបាយព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនដែលខ្ញុំខ្លួនឯងអត់សូវមានពេលអានដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែន
ហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនាងគង់សវណ្ណស្រីឈូកអ្នកនិពន្ធសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបន្ទោសពួកហាម៉ាស់អំពីការស្លាប់ពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយលោកបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានទម្លាក់បានលាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យនិងបានប្រើប្រាស់ពួកអ្នកស្រុកហ្គាហ្សាជាខែលមនុស្សនៅពេលដែលរដ្ឋស្វីសបន្តការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងថ្ងៃទី6កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាអ៊ីស្រាអែលសោកស្ដាយដល់ការកើនឡើងនៃការស្លាប់របស់ពួកជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាពួកហាម៉ាស់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលមានគោលដៅបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតដោយពួកហាម៉ាស់បានបាញ់លើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានឡើងដល់ជាង150នាក់ហើយគឺមានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារហើយមានមនុស្សជាង1000នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្ស25នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើនម៉ោងរវាងពួកជីវពលដែលប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាចំណតយន្តហោះក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្លាមយំប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានវាយប្រហារពួកជីវពលស៊ីនថានដែលបានត្រួតត្រាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងទ្រីប៉ូលីចាប់តាំងពីការទម្លាក់មូហាម៉ាដ់ហ្គាដាហ្វីពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2011មកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល6ខែអង្គការ Operations Cell of Libyan Revolutionary ដែលជាក្រុមចម្រុះមួយនៃពួកជីវពលអ៊ីស្លាមនិយមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់បានវាយប្រហារលើក្រុមមួយនៅខាងជើងទីក្រុងបាដាត់ដោយកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីស2នាក់ផងដែរពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការវាយលុកលើក្រុងឌូលូយ៉ាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រខាងជើងរដ្ឋធានីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានវាយយកបានទីក្រុងឌូលូយ៉ាមកវិញកាលពីខែមុននៅក្រៅពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដណ្ដើមបានក្រុងនេះក៏ប៉ុន្តែការជំរុញទៅមុខជាថ្មីឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងបាដាត់ហាក់ដូចជាកំពុងមានធ្វើហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតសភាអេរ៉ាក់ដែលកាន់ដំណើរបានលើកការប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្រៅគ្មានជោគជ័យក្នុងការជ្រើសរើសពួកបេក្ខជនសម្រាប់ដំណើរជាន់ខ្ពស់ដែលជាជំហានចាំបាច់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយពួកសមាជិកសភាអេរ៉ាក់គ្រងនឹងប្រជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃ អង្គការខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថានៅមានការឃ្លាតពីគ្នាច្រើនក្រាស់ក្រែលដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយកម្មវិធីសម្រាប់សម្លាំងបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស5ទៀតចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាមួយអាទិត្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់រយៈពេលយូរកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងបដិអាសន្នមួយស្ដីពីការត្រួតត្រាបរមាណូដែលផុតកំណត់នៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់និងមិនអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ជាបាត់ហ្សារូហ្វបានអំពាវនាវឲ្យមានសុខឆន្ទៈពីភាគីទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការទុកចិត្តគ្នាត្រូវមានទៅវិញទៅមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បដិញ្ញាធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធអំពីបញ្ហាសកលទោះណាជាមានទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលដោយសារការចោទប្រកាន់ពីចារកម្មក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោក Frank Walter Steinmeier រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅខាងក្រៅកិច្ចចរចាបរមាណូអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងវៀនអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់ជាចាំបាច់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អំពីបញ្ហាសកលដោយមានតាំងពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់អំពើហិង្សាក្នុងភូមិភាគមិនឈឹមបូព៌ាលោក Steinmeier បានទទួលសារភាពថាមានបញ្ហាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយលោកមិនបាននិយាយឲ្យបានល្អិតល្អន់ទេលោក Kerry គូបញ្ជាក់អំពីមហាមិត្តភាពរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះនិងភាពដៃគូខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលថាដោយស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានត្រូវសម្របសម្រួលឲ្យមានដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងអង្គការសហប្រជាជាតិគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកឆ្នោតមកពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត 23,000 ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍លោកអាម៉ាត់យូស៊ុហ្នូរីស្តានីប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគណៈកម្មការនេះប្រុងប្រៀបហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់8លានដែលបានត្រូវបោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានលោក Noristani បាននិយាយថានៅក្រោយការវឹកវើពួកអ្នកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅចំពោះមុខវត្តមាននៃពួកអ្នកតំណាងបេក្ខជនទាំងពីរនាក់និងពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលថានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup លោក Mario Götze បានទាត់បាល់ចូលក្នុងទីក្នុងពេលប្រកួតបន្ថែមដោយផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឋានៈជាជើងឯក World Cup លើកទី4ដោយឈ្នះប្រទេសអង់ស្ង់ទីន1-0កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA ពទ្យុសំឡេងសារ៉ាត់អាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
នយោបាយដែលធ្លាប់តែជាប្រធានបទដ៏រសើបនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនោះនាពេលនេះប្រហែលកំពុងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ពេញនិយមមួយជាពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវជនដែលកើតក្រោយសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលមានយុវជនខ្លះថែមទាំងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាសាធារណៈទៀតផងក្រុមយុវជនមួយក្នុងចំណោមនោះគឺក្រុមកាហ្វេនយោបាយ លោកខួនធីរ៉ានៃ VOA ជួយស្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារក្រុមយុវជនមួយក្រុមបាននាំគ្នាពិភាក្សាពីបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមនានាដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្រុមពិភាក្សានេះត្រូវបានគេស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និងក្នុងចំណោមយុវជនថាជាក្រុមកាហ្វេនយោបាយឬ Political Cafe ជាភាសាអង់គ្លេសប្រធានបទពិភាក្សារបស់ក្រុមយុវជននៅសប្តាហ៍នេះគឺបញ្ហាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមនិងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រធានបទនេះលើកឡើងបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មការពីសប្តាហ៍មុនទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសជុំវិញការអះអាងរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន
ពលធម្មតាបើសិនជាគាត់និយាយតំណាងឲ្យទូតរបស់គាត់វានឹងមានអធិពលមួយដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមតែគាត់កំពុងតែមានគាត់កំពុងតែកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ទៅធ្វើបាតកម្មកាន់តែស្អប់គាត់ទៀតហើយប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាត់ចេញប្រកាសមួយថាទេទឹកដីនឹងវាចេះមូលហេតុមិនចេះខ្ញុំគាត់ថាវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមគាត់ស្ងាត់ព្រោះគាត់ចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេញអីមួយវិញនេះសម្រាប់ខ្ញុំ
អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគួរតែចេញអីមួយហើយវិជ្ជាគួរតែសម្ភាសអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយនិយាយថាតើយើងបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមហ្នឹងទៅវៀតណាមឆ្នាំណាឲ្យច្បាស់ហើយហេតុអីបានជាកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងមកនិយាយអញ្ចឹង
អ្នកចូលរួមប្រមាណ30ទៅ40នាក់ដែលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមបានសួរសំណួរជាច្រើននិងចែករំលែកទស្សនៈរបស់ខ្លួនជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហារសើបជាច្រើនដោយបើកចំហក្នុងវេទិកានេះដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រទេសវៀតណាមចំនួនដែនដីជាមួយប្រទេសជិតខាងភាពជាប់គាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឥទ្ធិពលប្រទេសមហាអំណាចមកលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាជាដើមក្រុមកាហ្វេនយោបាយនេះផ្ដួចផ្ដើមដំបូងនៅចុងឆ្នាំ2011ដែលយុវជនកម្ពុជាមួយក្រុមដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាសង្គមនយោបាយនេះដែលយកហាងកាហ្វេក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាទីតាំងសម្រាប់ការពិភាក្សារបស់ខ្លួនការពិភាក្សាដែលស៊ីជម្រៅនិងមានអត្ថប្រយោជន៍នេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីយុវជនជាច្រើនផ្សេងទៀតឲ្យជួបជុំការចូលរួមប្រចាំសប្តាហ៍នេះក្រោយមកពួកគេបានអញ្ជើញវាគ្មិនជំនាញនិងអ្នកវិភាគនានាដូចជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសជាដើមឲ្យមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយពួកខ្លួនយុវជនលេងហ៊ីវីជានិស្សិតឆ្នាំទី2ម្នាក់ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្លែងថាវេទិកានេះជួយឲ្យគេយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមទូលំទូលាយជាងមុន
ចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំទទួលក្នុងរយៈពេល 5-6 ខែហ្នឹងគឺទីមួយគឺព័ត៌មានព័ោះនៅពេលដែលយើងនៅរៀននៅក្នុងសាលាយើងវិភាគតាមអ្វីដែលយើងដឹងព័ត៌មានយើងខ្វះយើងតាមនឹងប៉ុន្តែទៅពេលយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតុកាហ្វេហ្នឹងទៅយើងជួបអ្នកចាស់ច្រើនគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឬក៏អ្នកដែលវិយុជនមកវិបត្តិនយោបាយអីចឹងឬក៏តំណាងមកវិបត្តិនយោបាយគាត់និយាយចឹងយើងចេះដឹងព័ត៌មានពីជ្រុងមកខាងទៀតតែយើងអត់តែដឹងចឹងមានថាយើងមើលសង្គមបានថែមច្រើនជ្រុងជាងមុនទៀត
ដែលឯកញ្ញាជាលីនដាជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងជាអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតថ្លែងថាវេទិកានេះសំស្របចំពោះអ្នកដែលចង់ដឹងស៊ីជម្រៅពីបញ្ហាសង្គមនយោបាយប៉ុន្តែមិនសូវមានពេលវេលាអាននិងស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រាន់ដូចជារូបនាង
សង្ខេបពីព័ត៌មាននយោបាយព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនដែលខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងអត់សូវមានពេលអានដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនហើយលើពីហ្នឹងទៀតគឺគាត់បន្ថែមទៅលើការសង្ខេបហ្នឹងគឺវិភាគយើងវិភាគឲ្យស៊ីជម្រៅថាតើបញ្ហាហ្នឹងវាទៅមុខយ៉ាងម៉េចពីជ្រុងផ្សេងគ្នាហើយពីព្រោះអ្នកចូលរួមហ្នឹងមកពីយុវជនមកពីប្រភពខុសគ្នាអញ្ចឹងណាមាននិស្សិតមានតាំងពីគណៈបកយុវជនគណៈបកនយោបាយជាដើម
កម្ពុជាជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយធនធានយុវជនក្នុងនោះយុវជនមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំមានរហូតដល់ 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសរុបហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា3នាក់មានម្នាក់អាយុចន្លោះពី15ទៅ29ឆ្នាំគេសង្កេតឃើញថាយុវជនមិនសូវសកម្មក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងកិច្ចការសង្គមច្រើននោះទេប៉ុន្តែនេះពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជាពិសេសមុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគេសង្កេតឃើញផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានរាប់តាំងពីការស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមយុវជនការចូលរួមពិភាក្សាការទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ការចូលរួមសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតនិងបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយ ការចូលរួមនិងតំណាងរបស់យុវជនក្នុងវិស័យនយោបាយនៅមានកម្រិតនៅឡើយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី3នេះមានអ្នកជាប់ឆ្នោតជាយុវជនប្រហែល 5% ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្នុងអាណត្តិទី1នេះមានចំនួនអ្នកជាប់ឆ្នោតជាយុវជនតែជាង 1% ទៅទៀតកញ្ញាលីម៉ាលីនស្ថាបនិកម្នាក់នៃវេទិកាតុកកាហ្វេនយោបាយនេះសង្កេតឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័ន្ននិងការយល់ដឹងជាវិជ្ជមានរបស់ក្រុមយុវជននេះបន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះ
ការផ្លាស់ប្ដូរមានពីមុនគាត់អត់សូវចូលចិត្តនិយាយច្រើននេះប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ចូលមកក្រុមនយោបាយពួកខ្ញុំគឺគាត់និយាយច្រើនគឺគាត់និយាយសឹងថាពេលខ្លះរហូតទៅពេលដូចថាឆ្លើយសំណួរចឹងឯណាសួរចិច្ចសួរតែម្ដងណាហើយទីពីរទៀតយើងសង្កេតឃើញយុវជនយើងនឹងភាគច្រើនហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយពីមុនដែលគាត់អត់ហ៊ាននេះគាត់គិតថាខ្លាចនិយាយទៅផ្លាច់ប៉ះពាល់ខ្លាចគេគំរាមកំហែងឬអីចឹងណាដល់ពេលមកដល់កន្លែងនេះគាត់និយាយដោយសេរីហើយភាគច្រើនគឺគាត់មានអារម្មណ៍គឺគាត់ហ៊ាននិយាយនៅសាធារណៈពេលខ្លះទៀត
កញ្ញាលីម៉ាលីនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមថាក្រុមខ្លួនក្រុមនឹងបង្កើតហាងកាហ្វេមួយដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកដែលមកពីសាកាហ្វេអាចនិយាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈឬបញ្ហានយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបានដៃសេរីលោកបណ្ឌិតសុកទូចដែលធ្លាប់បានអញ្ជើញជាវេក្មិនម្នាក់ក្នុងវេទិកាយុវជននេះបានអះអាងថាការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅរបស់យុវជនក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានសមត្ថភាពនាថ្ងៃអនាគត
យុវជនគាត់ត្រូវតែដឹងអំពីនយោបាយហើយនយោបាយដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីឲ្យយុវជនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលថ្ងៃអនាគតបើសិនជាយុវជនលោកអត់ដឹងនយោបាយហើយគាត់ក្លាយជាមានដឹកនាំតែគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏វៃឆ្លាតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតបានដែរទេហើយគាត់អាចស្នងចាស់ចាស់បានដែរទេអញ្ចឹងការដែលចូលរួមរបស់យុវជននៅពេលនេះមានន័យថាយុវជនគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងចង់យល់ដើម្បីអនាគតគាត់ទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទ
លោកសុកទូចបន្ថែមថាទោះបីជាមានយុវជនមួយចំនួនបានចូលរួមសកម្មក្នុងវិស័យនយោបាយនិងកិច្ចការសង្គមនាពេលកន្លងមកក៏ដោយក៏ការចូលរួមនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតវេទិកានិងកំណត់ប្រដូចផ្ដាមរបៀបនេះឲ្យបានច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធារ៉ា VOA
រាយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកម្ពើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
វិជ្ជាជីវៈតែងនិពន្ធត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃទាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរត់តែធ្វើឲ្យក្មេងៗមិនសូវចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធក៏ប៉ុន្តែនាងគង់សវណ្ណស្រីឈូកបែរជាចង់ចាប់យកការតែងនិពន្ធធ្វើជាវិជ្ជាជីវៈរបស់នាងទៅវិញលោកអឹមសធិរិទ្ធនៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរូបនេះអំពីស្ថានភាពការតែងនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សួស្តីបងអូនកុងសវណ្ណស្រីឈុក
ចាជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរជាបឋមខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងអូនអំពីស្ថានភាពនៃមុខរបរឬក៏វិជ្ជាជីវៈអ្នកតែងនិពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវនេះបាទ
កាលពីមុនគឺវាពិបាកហើយឥឡូវក៏នៅតែមានកម្រិតដែរបងប៉ុន្តែដោយសារតាពួកយើងនៅមានសន្ទុះច្រើនសម្រាប់យុវជនហ្នឹងក៏មាននៅមានអារម្មណ៍ឆាប់ឈួលក្នុងការសរសេរច្រើនហើយក្មេងៗចាប់ផ្ដើមមកភាសាសរសេររឿងខ្លីដើម្បីយកទៅប្រកួតមានគេមានជាសមាគមអ្នកនិពន្ធឬជាសមាគមលូហាអញ្ចឹងគឺច្រើនបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីប្រកួតយករង្វាន់មានពានរង្វាន់ជាថវិកាអីអញ្ចឹង ពួកខ្ញុំក្មេងៗហ្នឹងក៏មានទឹកចិត្តក្នុងការយករឿងໃຄទៅប្រកួតដែរ
បាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងផ្ទាល់បងរៀននៅសាលាវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសណាខាងភាសាទេអញ្ចឹងហេតុតែបានជាបងចង់ចាប់យកមុខរបរឬក៏វិជ្ជាជីវៈខាងផ្នែកតៃនិពន្ធហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំរៀនភាសាបរទេសពេលដែលយើងរៀនពីភាសាគេគឺយើងដឹងពីភាសាខ្លួនឯងហ្មងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចង់ខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធកើតមកពីចេញពីការអានការអានហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរអាយុបត់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចេញពីការអានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរពេលដែលខ្ញុំសរសេរវាកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទៀតហើយខ្ញុំគិតថាការសរសេរហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់សង្គមយើងណាទី1សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្នឹងទៅរស់នៅក្នុងពិភពផ្សេងទៀតពេលដែលខ្ញុំសរសេរខ្ញុំអាចទៅរស់នៅក្នុងពិភពមួយដែលសប្បាយកើតទុកអីអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំអាចផ្លេចពីរឿងដែលយើងនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងដែលយើងអត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងយើងអាចផ្លេចបានតាមរយៈការយើងសរសេរហ្នឹងហើយមួយទៀតតាមការសរសេររបស់អ្នកនិពន្ធសំខាន់ណាស់អ្នកនិពន្ធគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមអាចផ្លាស់ប្ដូរអាយុបត់អ្នកដឹកនាំអាចផ្លាស់ប្ដូរជំនាញទម្លាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងដោយតាមការសរសេររៀបរាប់របស់គាត់ហ្នឹងហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺជារឿងដែរសំខាន់ជាងគេហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាទីផ្សារអ្នកនិពន្ធការងារនៃនិពន្ធគឺនៅទលាយហើយខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងមួយចំនួនផលិតភាពយន្តគប់ពីចេញពីរឿងបរទេសអញ្ចឹងមកខ្ញុំមានកំណត់ថាហេតុអីបានយើងមិនព្រមទៅសេពីតត្យភាពពិតរបស់សង្គមខ្មែរយើងនឹងយកទៅធ្វើជាកុនយកទៅធ្វើជារឿងទៅចាំបាច់ទៅយកទៅពីរឿងគេមកផលិតមកអីអញ្ចឹង
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរមួយទៀតថាតាមយោបល់ប្អូនក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងតើឥឡូវនេះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយប្អូនយល់ថាបញ្ហាអស់ហ្នឹងអាចដោះស្រាយដោយរបៀបណាណា
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យតៃនិពន្ធហ្នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃតាមដែលខ្ញុំដឹងទេដែលជៀបចំសិក្ខាសាលាម្ដងគឺទៅរកផាន់ពីភិកច្រើនគឺបរទេសចុះមកជួយហ្មងខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានកញ្ចប់លុយនឹងហើយនៅឬក៏គាត់មិនស្គាល់បានរៀបចំឬក៏កញ្ចប់លុយនឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែតាមជាក់ស្ដែងអត់ស្គាល់របស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំចូលរួមសិក្ខាសាលាច្រើនដងហើយខ្ញុំឃើញថាបរទេសគេមករៀបចំអស់ហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់គិតគូរនឹងហ្នឹងគួរតែមានកញ្ចប់សម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីអីឲ្យអ្នកនិពន្ធនឹងគាត់មានទឹកចិត្តហើយមានស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយមួយឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់បោះពុំសិភៅមានកង្វះខាតច្រើនណាស់បងសម្រាប់ការតែងនិពន្ធហ្នឹងទី1ខ្លឹមសាររបស់យើងហើយមួយទៀតពួកយើងជាកូនខ្មែរច្រើនក្រោយហ្នឹងដូចពួកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំសរសេរអក្សរវិរុទ្ធខុសច្រើនណាស់ហើយខំរកថាតើអក្សរវិរុទ្ធមួយណាដែលត្រឹមត្រូវពេលខ្លះខ្ញុំបានស្វែងរកលើសំណៅឯកសារមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅនៅតែអត់ទាន់ច្បាស់ថាហ្នឹងត្រូវអត់សម្រាប់អ្នកនិពន្ធក៏មានវិបត្តិដែរប្រឈមមុខនឹងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិបញ្ញាដោយសារតែពេលដែលគាត់ផ្សេងជាសភើមកអញ្ចឹងមានអ្នកថតចម្លងខុសច្បាប់អីអញ្ចឹងវាច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងថ្មីហ្នឹងគាត់ថាវិបាលយើងបានរៀបចំតាមស្ថាប័នតាមក្រសួងហ្នឹងគាត់ច្រើនតែមានវិខាសិលាដែលនិយាយពីច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយក៏បានមករៀនច្រើនថាអាសិទ្ធប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងគឺវាមិនអាសិទ្ធចម្លងគេហ្នឹងគឺបែបមិនចម្លងមកបែបមិនដាក់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធឲ្យគេទៅហើយយើងអ្នកចម្លងហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធបែបណានៅលើអត្តបទហ្នឹងគេមានព្រានច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមថាស្លាងអត់ហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើសម្រាប់បើសិនជាយើងមានស្នាដៃមួយហើយទៅចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
ក្នុងនាមប្អូនជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រកបមុខរបរខាងនិពន្ធតើប្អូនមានយោបល់អ្វីចុងក្រោយទៅដល់ប្រិមិត្តវាអីបាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យការតែងនិពន្ធនឹងគឺវាមានការរីកចម្រើនផុសផុលនៅក្នុងគំនិតរបស់យុវជនជាពិសេសហើយសូមឲ្យយុវជនដែលជាអ្នកតែងនិពន្ធអ្នកសរសេរហ្នឹងមិនព្រមថាសរសេរខ្លួនឯងទេសូមឲ្យអានឲ្យគាត់បានមានការស្រាវជ្រាវមានការអានច្រើនពេលដែលយើងអានច្រើនអញ្ចឹងមានគំនិតច្រើនសម្រាប់មហាជនក៏ចឹងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនភាគច្រើនធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរពេលដែលខ្ញុំពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលារបស់អ្នកនិពន្ធហ្នឹងអត់ទៅមានក្មេងៗទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតក្មេងច្រើនមែនតើ ទៅស្មែងស្មែងហើយពេលដែលគាត់ឡើងសួរសំណួរគាត់មានមតិគាត់អីសិតតាពាក្យដែលពាក្យពេចន៍ដែលមានន័យហើយគាត់និយាយដោយសេរីភាព
សូមអរគុណបងអូនសវណ្ណស្រីឈូកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកឲ្យ VOA បាទ
ចាសូមអរគុណបងអឹមសុធារិតដែលបានសម្ភាសន៍ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីសូមរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់រយៈពេលកន្លះម៉ោងនៃយប់នេះទៀតជាមួយនឹងលោកវ៉ាសំអាតដែលជាអនុប្រធានសមាគមនិពន្ធខ្មែរស្ដីអំពីស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈអ្នកនិពន្ធខ្មែរសូមអរគុណ
ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់ VOA គឺលោកវ៉ាសំអាតអនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយអស់លោកអ្នកពីស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលីប៊ីអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏សាហាវរវាងពួកជីវពលនៅជិតរដ្ឋធានីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស25នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោកអាក់មែតអាឡាមីនអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាក្រុមប្រដាប់អាវុធក្នុងតំបន់ដែលប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាចំណតយន្តហោះក្រុងទ្រីប៉ូលីបានធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានបញ្ជាឬការគ្រប់គ្រងតាមច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងពួកអ្នកការទូតកម្ពុជាឯទៀតរបស់ប្រចាំប្រទេសគ្មានជោគជ័យទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមួយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយថ្ងៃកំណត់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលយូរនៅមានពេលតែមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះនៅពេលកិច្ចចរចាពេញមួយថ្ងៃបានចប់នៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស William Hague បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការទម្លាយភាពតរច្រកទេនៅថ្ងៃនេះកិច្ចចរចាគ្នាមានធ្វើបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលោក Kerry ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងវៀនដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកីអ៊ីរ៉ង់របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ញាធននៃប្រទេសយូកណានីបាននិយាយថាការបាញ់ស្លាប់មេបញ្ជាការម្នាក់នៃពួកឧទាមសេរីនៅក្នុងទីក្រុងអាម៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនហាក់ដូចជាផ្នែកមួយនៃចំនួនក្នុងគ្រួសារពួកអញ្ញាធនយូកណានីមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ការអះអាងទាមទារពីក្រុមប្រឆាំងសេរីដែលថាការសម្លាប់មេបញ្ជាការក្រុមឧទាមនេះមានទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនយោបាយពួកប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកជន២នាក់ដែលជាជនជាតិសេរីជាប់សង្ស័យក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកមេហឺរ៉ាហាល់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសង្កាត់អាប៊ូណេសេនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសយូដានីលោករ៉ាហាល់ជាមេបញ្ជាការជាអតីតប្រធាននៃក្រុមលីវ៉ាអាល់មូជាហ៊ីឌីនប្រីហ្គេតដែលជាក្រុមមួយដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.